Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlara əftəl yəcərlər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımç xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Da uçdu da yerə gəldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür. O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bugün radio günü dəzi dinləyənlər. Radio Bakı sakinlərinə nə verib və nə verməyib bu günü salımız belədir. Qonağımız qocaman jurnalist Hacı Hacıyev. İlk dəfə radionu Hacı Məlim nə vaxt dinləyib? Ümumiyyətlə dinləyici olandan bəri hansı radiolara qulaq asır Hacı Məlim? Hansı verilişləri xatırlayır? Azərbaycan ədəbi dilinin formalaşmasında Bakı radiosunun rolunu necə qiymətləndirir? İkinci Dünya Savaşı dönəmində radio cihazlarını mənzillərdən niyə yığışdırmışlar? Azərbaycan radiosunun 81-ci doğum gününü kimlər qeyd edir? Bu radioda kimlər işə götürülürdü? Radio işçiləri, səs rejissorlar, səs yazanlar, rejissor və ssenaristlər, müxbir və redaktorlar, şərhçilər harada yetişdirilirdilər? Radio Bakı hansı sevinclər yaşadıb? İlk radio cihazlarını məlumat mənbəyi saymaq olardı, yoxsa mebel? Bakı radiosu nəyi xəbərləyirdi? Kimləri maarifləndirirdi və necə əyləndirirdi? Azərbaycan radiosu hansı dillərdə danışırdı? Müstəqillik dönəmində nə dəyişdi? Radiomuzun 81 yaşı kimlərə hansı mesajı verir? Bütün bu sualların cavabını birazdan qocaman jurnalist Hacı Hacıyevdən öyrənəcəksiniz əziz dinləyənlər. Siz də bizə qoşulun. Radio sizə nə verir və nə vermir? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. İyul 1918-ci il, Gəncədə ilk radio stansiya yaradılmışdır. Noyabr 1919-cu il, Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Topçubaşov Eyfel qülləsindən Gəncə radio stansiyasına ilk telegram göndərmişdir. Sentyabr 1923-cü il, Bakıda radio bürosu yaradılmış və sınaq verilişlərinə başlanmışdı. Noyabr 24-cü il, Bakıda radionun dostları cəmiyyəti yaradılmışdı. 22 aprel 25-ci il, Azərbaycan Xalq Komissarları Soveti Bakıda bütün respublikaya xidmət edə biləcək radio verilişləri stansiyasının tikilməsi barədə qərar qəbul etmişdi. 6 noyabr 1926-cı il, Bakı radiosu müntəzəm yayıma başlamışdır. XX əsr radio əsri başlamışdı və Sovet hökuməti öz dırnaqarası sosializm ideyalarını həyata keçirmək üçün radionun tribunasından istifadə etməli idi və etdi də. Bunun üçün o əlindən gələn etdi və hətta indi dinlədiyiniz radio marşda yarandı. İlk radio marşının müəllifi görkəmli bəstəkar Müslüm Maqamayev idi. Müslüm bəy özü də Azərbaycan radiosunun rəhbərlərindən biri idi. Beləcə uzun illər Sovet hökumətinin ruporuna çevrilən Azərbaycan radiosu özü də bilmədən, bəlkə özü də istəmədən xalqın ümid yerinə, səsli informasiya qaynağına çevrildi. İlk dəfə qara rəngdə istehsal olunduğu üçün qara qutu adını alan radio cihazı sonralar rəngini dəfələrlə dəyişdi, ağardı, bozardı, hətta internetə də gedib çıxdı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Bugün Azadlıq Radiosunun 81 yaşı tamam olur. 6 noyabr çərşənbə axşamı Radio Bakı sakinlərinə nə verib və nə verməyib? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız qocaman jurnalist, uzun illər radioda çalışmış Hacı Hacıyev. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan internet vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. Bir musiqi nömrəsi və təbii ki, o vaxtlar radioda eşitdiklərimizdən bugün ancaq belə musiqilər eşidəcəyik.
Sərvi boylum bir çıx görüm boyum onda qurban edim canı mən sənə. Qaşlarının itağı qibləgahımdır, fəda qılım dilimanı mən sənə. Adam gərək görsün həqqi arada, hanı sənin kimi bir pərzada. Mələkdən də bilən səni ziyada, say etmərəm heç insan mən sənə aman, aman. Baxmaq ilə doymaq olmaz üzümdən, danışanda şirin şirin sözümdən. Onun üçün gözüm çəkmirəm səndən, müştaqam işək gərkən mən sənə canma, yanma, canma. Kaşa göze sürme ne güzel şehdin, cilbelen bir zülfe hem seygel şehdin. Senden şun ahır menden el şehdin, eylemezdim bu cumanı ben sana. Güzel bile sen tek şuhu şen gelemek, hem demden hem özüne ten gelemek. Sənə vaqif kimi dərd bilən gərək, layiq görməm hər nadanı mən sənə. Aman, aman, yarım, aman, canım, aman, yanam, yanam, yanam, ah, aman, aman. Yar zülfünü tök üzey, qurbanım xumarı güzey. Yar zülfünü tök üzey, qurbanım xumarı güzey. Dünən dedin gelmedi, bugün bari gelmedi. Dillerin yandara kız, eyle derdim əçara kız. Ay kaşı gözü qara kız, gel eyle derd əçara kız. Mən aşıqam halına, kızdan qoşa halına. Mən aşıqam halına, üzdən quşa xalına. Lalə bənəfşə itməz yarın gül cəmalına. Lalə bənəfşə itməz yarın gül cəmalına. Dillərin yandara qız, eylə dərdimə çara qız. Ay qaşı üzü qara qız, gəl eylə dərdə çara qız. Bülbüllər süzər bağı, yar gələr gəzəni bağı. Bülbüllər süzər bağı, yar gələr gəzəni bağı. Dudağın gülğün çəsi, aşırsa bəzər bağı. Tellərin yandara qız, eylə dərdimə şara qız. Ay qaşı gözü qara qız, gəl eylə dədə şara qız. Mən aşıqam halına.
Can Bakı davam edir. Əbülfət Əliyevdən dinlədiyiz. Gözəl bir mahnı. Bizə radionun keçmişini xatırladan bir mahnı. Bundan sonra bu cür mahnılar dinləyəcəksiniz. Radio Bakı sakinlərinə nə verir və nə vermir? Nə verib, nə verməyib? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız qocaman jurnalist Hacı Hacıyev. Hacı Məllim.
Bəli.
Xoş gördük Hacı Məllim.
Bəli, eşidəm mən sizi.
Xoş gördük.
Sağ olun.
Radio gününüzü təbrik eləyirəm.
Sağ olun.
Necəsiz Hacı Məllim? Necə dolanırsınız? Necə yaşayırsınız?
baba tarında.
Baba, niye baba Hacı Məlim? Niye yaxşıyor?
Səbəblər var.
Nədir səbəblər?
Səbəblər daxili səbəblərdir. Yəni xarici.
Xarici deyil. Ah, daxili səbəblər. Bugün radiomuzun 81 yaşı tamam olur Azərbaycan radiosunun. Belə deyil.
Bəli.
Aha. İlk dəfə radionu nə vaxt dinləmisiniz Hacı Məlim? Gəlin bundan başlayaq.
Bəli.
İlk dəfə radionu nə vaxt dinləmisiniz?
İlk dəfə radionu mən dinləmişəm. Uşaq olarkən deməli o reproduktor deyilən bir şey vardı. Atam götürdü, vurdu duvara.
Aha, qara radio.
Hə, qara radio. Oradan da biz musiqiyə də qulaq asardı. Yəni o vaxtlar başa düşmürdük informasiya nə deməkdir. Ancaq musiqiyə qulaq asardı. Vəssalam.
Aha. Yəni
o deməli başa düşdüz də nədir? O deməli radio priyomnikdə öldü.
Bəli, bəli bilirəm. Bəli, bilirəm.
Reproduktor deyirdilər ona, reproduktor.
Aha. Bəs ümumiyyətlə dinləyici olandan bəri hansı radiolara qulaq asmısınız? Ancaq Azərbaycan radiosuna?
Xeyr. Mən məsəl üçün sonradan bizdə bir zad əmələ gəldi, radio qəbul edici cihaz.
Bəli.
Mən təsadüfən Qurdalıya dedim, gördüm ki, məsələn, Amerikan səsi gəlir. Aha. Amerikan səsi. O vaxtlar yəni döymürdülər Amerikan səsini.
Aha.
Yəni, Sovet hökuməti yəni onun başa düşməmişdi, necə döymək lazımdır. Onu da qulaq asırdım, məsəl üçün, oraya.
Bəli.
Sonra Moskvadan olan verilişlərə, Bakıdan olan verilişlərə qulaq asırdım. Yəni, mən 50-ci ilədən əskərliyidə olmuşam. Ondan sonra da, deməli, gələndən sonra əlbəttə ki, qulaq asmışam radio.
Bəs Azadlıq radiosuna?
Azadlıq radiosuna da çox qulaq asmışam.
Nə vaxtdan qulaq asırsınız?
Azadlıq radiosuna mən, deməli, ha vaxtdan dəqiq sürə deyə bilmirəm, amma çox qulaq asmışam mən Azadlıq radiosuna.
Bəli, bəli.
Bir də ki, BBC, bir də ki, Amerikan səsi də, bilirsiniz də, bunlara mən qulaq asmışam vaxtında. O vaxt ki, informasiya qıtlığı vardı. Onda məcburduq ki, onlara müraciət edək. İndi, maşallah, informasiya hər yerdən almaq olur. Televiziya vasitəsilə xüsusən.
Bəli.
Belədir, məsələ.
Bəli, bəli, belədir. Bəs hansı verilişləri xatırlayırsınız, Hacı Məlim? İlk verilişlər,
mən gəlmişəm radioya 53-cü ildə, gedmişəm oradan 70-ci ildə. 17 il mən orada ömür sürmüşəm.
Yox, 53-cü ildə gəlsəz...
53-də.
53-də gəlmisiniz. Bəs neçədə getdiniz?
70-də.
70-də. Aha, bəli, bəli, bəli. Bəli.
17 il deməli, orada çalışmışam.
Bəli, 17 bəli. Bəli.
Əsasən də xəbərlərdə mən olmuşam. Xəbərlərdə, o vaxt xəbərlər də bilirsiniz də nə formada idi də.
Bəli,
xəbərlər,
bəli.
Deməli, informasiya adı ilə ancaq təbliğat gedirdi.
Bəli, bəli, mən bayaq söylədim, bəli.
Ona görə də məsəl üçün, mən sizə deyim ki, bəzi adamlar çox fəxr ilə danışırlar, amma mən belə hesab edirəm, fəxr etməyə bir əsas yoxdur.
Bəli.
Çünki bizdən asılı olmayaraq, deməli, biz informasiyanı verirdik, ancaq, deməli, Moskvadan gələn xəbərlərin əsasında, bir də ki, Azərtajdan, o vaxt Azərtaj deyərdilər oraya.
Bəli, Azərtaj.
Oradan gələn informasiya əsasən, o informasiyalarda hamısı bir tərəfli idi. Bir tərəfli idi, deməli, öz tərəfimizdən təşəbbüs göstərmək perspektivsiz bir şeydi. Yəni ki, amma sonralardan, biraz sonralardan bəzi şeyləri düzəlməyə nail olduq. Yəni, mən ümumiyyətlə informasiya radionunun, deməli, Xəbərlər baş redaksiyasının rəhbəri olmuşam.
Əhsən.
Bunun içərisində də...
Bəs, sizin o Xəbərlər baş redaksiyası nəyə xəbərləyirdi? Yəni, kimləri maarifləndirirdi, necə eyləndirirdi? Ümumiyyətlə, Azərbaycan radiosu o vaxtlar.
İndi belədir məsələ. Deməli, bu şəraitdə, bu çətin şəraitdə biz bəzi işlər görməyə nail ola bildik.
Yəqin elə ona görə fəxr eləyirlər. Yəqin elə ona görə fəxr eləyirlər həm də. Müəyyən işlər görmək olub yenə.
Yəni, çox sonralar.
Çox sonra.
Deməli, çox sonralar. Yəni, biz deməli, birinci növbədə, məsəl üçün, Azərbaycan radiosu ilə beynəlxalq mövzuda heç bir şey vermək mümkün deyil. Ancaq Moskvadan gələn xəbərlər deyəndə ki, şərhlər zədi ancaq oradan gələn şərhləri vermək olardı. Amma biz deməli, icazı almadan, yani sedinen Allah rahmet eylesin Teymur Aliyev'i, evet. Teymur Aliyev çok böyle evet. demokratik adamdı, hem de insanı başa düşendi çok. Ben o ancak onun icazı almakla biz demeli beynalxalq mövzuda şerhler vermeye başladık ve yani bu sahada bizim hazır adamlarımız yok idi. Yani profesyonel bizim şerhçiler yok idi ama cəlb elədiyi mesela Şeyh Mehmet Hüseynov'u üniversiteden sonra Gəmbər Hüseynov'u Bəhrəm Rəcəbov vardı rəhmətli, onu cəlb elədi. Və başladıq yavaş yavaş biz deməli şərhlər verməyə. Yani həftədə bir dəfə belə bir bizim verilişimiz vardı ki, adlanırdı deməli Dünya Həftə Ərzində. Hə, belə bir şeyimiz vardı. Amma bu xəbərlər və təbliğat baş redaksiyası, yəni mənim idarə edədiyim təşkilat qurum belə adlanırdı. Biz burada bir dənə şöbə yaratdıq, elm şöbəsi. Bu elm şöbəsi vasitəsilə də deməli insanlara bilik vermək üçün, yəni
marifləndirmək. Mən
bəli, bəli.
Hacı müəllimin səsi itdi deyəsən. Hacı müəllimin səsi itdi. Çox təəssüf. Bərpa eləmək mümkündürmü? Deyəsən yox, hə? Aha, Can Bakı devam edir, aziz dinleyenler. Biz dünenden dinleyicilerden zenkler alırıq. Bizi təbrik eləyənlər, bizi təbrik eləyən, ilk bizi təbrik eləyən dünən işe gələn vaxtı Tamara xanım olub. Tamara xanım bizim qaynar xəttimizə zəng vurub və bu sözləri deyib. Mümkündür mü onu işitdirmək Tamara xanım? Mümkün deyil. Çox təəssüf, nəsə yarandı bağlantıda. Sonra bizə kim zəng vurub? Sonra Rövşən zəng vurub, Can Bakını təbrik eləyirəm yazıb. Lahıç balası Rövşən. Rövşənə biz təşəkkür eləyirik bütün bunlara görə. Tamara xanımın səsi mümkün olmadı mı? Bəs Hacı müəllimlə bağlantı olacaq, olacaq. Belə Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-i dinləyirsiniz. Əziz dinləyənlər, Radio Bakı sakinlərinə nə verib və nə verməyib? Bu sualı cavab arayırıq bugün. Qocaman jurnalist, uzun illər Jurnalistlər Birliyinin sədri olmuş Hacı Hacıyev bugün bizim qonağımızdır. Hacı müəllim xəttədir mi?
Hacı müəllim
xəttədir, çox gözəl, çox pakizə. Hacı müəllim, deyirlər ki, İkinci Dünya Savaşı dönəmində radio cihazlarını mənzillərdən yığışdırıblarmış. Belə bir şey olub, düzdürmü?
Bəli, müharibə vaxtı hətta o yığışdırmayan adamı tutdular da.
Nə danışırsın?
Mən tanıyıram, belə bir adam vardı. Aha. Şu anda yaşıyordu, Əli Quli.
Aha.
Məsələ, onu həbs elədilər.
Aha, yazıq Əli Quli.
O getdi, dəyə qayıtmadı.
Nə danışırsınız?
Hə, bəli. O, deməli, müharibə başlanan kimi radio cihazlarını yığdılar. İndiki İstiqlal küçəsində bir yer vardı. O vaxtda çox adamın yox idi o cihazdan.
Təbii.
Ama o kişinin vardı Əlqulunun, onu yazığı tuttular ve salamda.
Niye yığıştırırdılar? Sebep neydi?
Yani müharibə gedirdi, müharibə vaxtı başka yerden informasiya almamaq.
Bəli, bəli.
Yani Almanlar veriliş verirdiler, yani təbliğat.
Bəli, bəli.
Sovet hökumətinə qarşı onun qabağını almaq üçün belə bir şey edirdilər. Aha. Çox qorxulu bir şeydi o vaxtlar.
Bəs siz, Hacı müəllim, Bakı radiosunun rolunu necə qiymətləndirirsiniz?
İndiki zamanda...
Ümumiyyətlə, Bakı radiosunun tarixini, rolunu, keçdiyi yolu.
Bakı radiosunun tarixi belədir. Deməli, əslində bu radio yaranıb ki, informasiya verməkdən ötürü. Əsas onun funksiyası informasiya verməkdir. İnformasiyanın da mən bayaq qeyd elədiyim kimi bir tərəfli olduğu üçün, deməli, insanlar kifayət qədər, yəni rəsmi qərarlardan başqa kifayət qədər informasiya ala bilmirdilər. Amma orada, məsələ, əyləncəli proqramlar, yəni musiqi, sonra ədəbi verilişlər filan bir şey. Bunlardan heç olmasa faydalanabilirdilər. Məsələn, mən bayaqları sözümün qaldı. Məsələn, biz o vaxt ki, yaratmışdıq ki, bilik.
Bəli, marifləndirmək üçün demişdik.
Mən marifləndirmək üçün elm şöbəsi. burada hiç bize dahli olmayan verilişler verildi. Mesela Fransız impresyonistleri hakkında biz seriye verilişler verdik. Oh. Umumiyetle Avrupa sanatçıları hakkında.
Aha.
Ha, biz mesela üreğimizden piken çıkarmak için yani halka az da olsa bilik vermeyi, mariflendirmek için böyle vasıtalardan istifade edirdik.
Aha, yani verebilirdiniz. İmpresyonistler hakkında verilmiş verebilirdiniz.
Bu çok geçti. Bu demeli 50. illerin ahırı 60. illerde. Aha,
ben ilıklaşma dövründe. Artık ilıklaşma dövrü olup ona göre.
Ha, aha, böyle şeyler mi verebilirdik. Çünkü böyle şeyler almak için, vermek için icaze gereği alıyordun. Ama icaze almak da perspektifsiz bir şeydi. Ona göre de biz icazı almadan böyle verilişler verirdik.
Aha. Hacı Məlim, bizim bir sorğumuz var. İndi sizə dincəlməyə imkan verəcəyik. Bizim bir sorğumuz var. Siz də qulaq asın. Bakılılardan soruşmuşuq ki, radio sizə nə verib və nə vermir?
Bilirsiniz, mən onun özüdür.
Nə var Azərbaycanda, nə yox?
Azərbaycan musiqilərini, xalq mahnılarını. Təbii maraqlıdır, xəbərləri eşidirim. Musiqi ehtiyacımızı ödəyirik. Daha çox musiqi ehtiyacımızı ödəyirik.
Hamısını. Hansında yaxşı nə varsa ona. Nə bu? Boş vaxtda qulaq asırıq. Xəbərlərə çox vaxt qulaq asırıq. Musiqiyə də qulaq asırıq.
İndi o radyoya qulaq asmağa vaxtım olmur.
Müntəzəm yox, ara sıra dinləyirik yani radyonu. Herhalde yani kütləvi informasiya vasitəsidir. Deyək ki, Azərbaycanda, deyək ki, yaxın regionda, dünyada baş verən hadisələri, bu informasiyayı alırıq. Musiqi deyib dinləyirik. Təbii ki, təbii ki rol var. Yəni insan olan kəs, yəni dünya görüşü olan bir kəsin hər gün o informasiyada, radioda verilən ümumiyyətlə müxtəlif növ həm informasiya xarakterli yə bədi verilişlər hamısına ehtiyacı var. İnsanın o ehtiyaclarını ödəmə baxımından yaxşıdır.
İntihula səviyyəni bəzən gücləndirir. Məsələn, orada elə suallar olur ki, yaxşıdır da, hər mənada məsəl üçün elə bir şey olur ki, dünya görüşümüz artır. Məsəl üçün təzə mahnılar, müğənnilər haqqında ən çox əyləncəli də olur, ciddi də olur. Baxır da mövzuya. Hansı mövzu ilə bağlıdırsa.
Radio yaxşı mahnılar var, qulaq asırıq.
Bəcə elmi söhbətləri olur, sərf eləyən söhbətləri, hansı ki, qulaq asırıq, özümüzə də nümunə götürürük.
Qulaq asıram, dinə aid daha çox şey versələr, yaxşı olar da biraz. Dini verilişlər, dini söhbətlər, biraz zamandan sonra həm də xarici musikalardansa biraz dini nəsihətlər, məsləhətlər versələr, yaxşı olar.
Yox, son illər yox. Ona görə ki, evdə yoxumdur. İşdə oluram, televizor dinləyirəm. Həmişə televizorum işləyir.
Radio sadəcə bir musiqi əyləncəsi də qulaq asırıq, əylənirik, maşında, evdə, harada lazım olurdu. Maraqlı söhbətlərdə qulaq asırıq, eşidirik, dinləyirik. Ümumiyyətlə, radio mənim üçün gözəl bir şeydir, hər yerdə. Çöldə görsən, balaca o qulaqçıqlar olur, onlardan istifadə edirik, radio qulaq asırıq, dinləyirik. Azərbaycana gedən inkişafdan danışılır, deyilir. Yəni, ümumiyyətlə, musiqisini çox gözəl sevirəm mən, musiqiyə də qulaq asmaq. Təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Sorğumuz bitdi. Hacı müəllim?
Bəli. Bayda o danışan vətəndaş düz dedi ki, biz maşında. İndi mən sizə açığını deyim ki, mənə də elə gəlir ki, bəlkə səhv edirəm. Mənə elə gəlir ki, maşını olan adamlar radionu daha çox dinləyirlər. Yəni, yol gedərkən radio qulaq asırlar. Ama başka kanalları da elbette ki tuturlar. Şimdi böyle de Bakı Radyosu, ben açık diyeyim ki ben uzun müddettir radyo kulağı asmıyorum. Ancak televizyeye bakıyorum. Ben informasyonu muhtelif yerlerden alıyorum. Mesela ki ben bu ne diyordu? Kanal. Ne diller ona? Kanal.
Bəli, bəli. Boşqab.
Var oyunu məsələn nə Yevren News-dan məsəl bəzi informasiyalar.
Bəli.
Bəli, bəli. Aynən. Başqa kanallardan öyrənirəm.
Çox sağ olun. Hacı müəllim, siz xəttə qalın. Mənə söylədilər ki, Burj FM-dən Yusif Kərimli indi xəttədir. Alo, Yusif bəy.
Sevda xanım.
Xoş gördük.
Xoş gördük.
Necəsiz?
Çox təşəkkür edirəm.
Radio gününüzü təbrik edirəm. Mən də sizi.
Radio dostlarımızı, həmkarlarımızı təbrik edirəm.
Aha, Yusuf Bey, sizce müstəqillik dönemində radyonun tarixini Hacı müəllimlə biraz izlədik. Müstəqillik dönemində nə dəyişdi?
Valla mənə elə gəlir ki, müstəqillik dönəmində radiolar biraz daha çox əyləncə meyil göstərdilər. Yəni, radio daha çox insanlar üçün əyləncə vasitəsinə çevirir.
Amma Hacı müəllim deyir, yəni yaranış dövründə 20-ci, 30-cu illərdə hələ o da yenə əyləncə kimi başlayıb. Belə çıxır ki, ancaq musiqi verilişləri verirlərmiş. Daha çox çalıb oxuyurlarmış.
Amma mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə...
Yəni, deyirsiniz, əslinə qayıtdı Azərbaycan radiosu, belə çıxır.
Aha. Məncə, bizim ilk radio yaranan o illərdə, ilk o 10 illiklər, biraz müharibə illərinə düşdü. Daha çox radio insanlara həyəcan xəbərlər verirdi.
Aha, bəli.
Yəni, insanlara bəzən cəbhədən o acı xəbərlər, o dövrdə təbii ki, əylənmək nə qədər o acı xəbərlərdən sonra mümkün idi bir qədər. Yəni, şübhə doğurur.
Bəs radionun 81 yaşı olubdur. 81 yaş. Kimlər hansı mesajı verir sizcə? Azərbaycan radiolarına.
Məncə... Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda formalaşmış, yəni ta bu 81 illik müddətdə formalaşmış bir aparıcılıq, diktorluq, eyni zamanda radio ənənələri var. Məncə yenidən o ənənələrə müraciət edib, nə isə bir şey öyrənsək çox yaxşı olar. Yəni əyləncədən daha çox radio biraz fikirləşsin ki, yəni, bu bizim az müddət deyil 81 illik, çox böyük bir müddətdir. Bu müddətdən sonra Azərbaycanın bu qədər yəni radio təcrübəsi varsa, niyə bizim aparıcılar yenidən xalqa, əyləncə ilə yanaşı, biraz da bilgi vermək üzərinə düşünsələr çox yaxşı olar.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Yusif bəy.
Təşəkkür edirəm.
Yolunuz açıq olsun, uğurlu efir sizə arzulayırıq, sağ olun. Bu, Burcu FM-in əməkdaşı Yusif Kərimliyi də əziz dinləyənlər, Can Bakı isə davam edir. Bir qısa musiqi fasiləsindən yenə radio dövrünə qayıdırıq təbii ki. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sivdə İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işləmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər, mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram 7 noyabr çərşənbə günü. Bugün Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının qələbəsindən 90 il keçir. Düz 70 il Sovetlər Birliyi deyilən məmləkətdə bu tarix çal-çağırla böyük ən təntənə ilə qeyd edilib. Nümayişə çıxılıb, şəninə mahnılar oxunub Böyük Oktyabrın. Bugün bu tarix demək olar ki, unudulub. Mən səhər çıxan qəzetlərə baxdım və bu barədə demək olar ki, belə bir yazıya rast gəlmədim. Amma biz bugün Can Bakıda bu tarixi xatırlamağa qərar verdik. Bugün Can Bakıda Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabını xatırlayacağız. Komünistlər vaxtı ilə nə istəyirdi? İndi nə istəyirlər? Bu suala cavab axtarmalıyıq. Qonaqlarımız üçüncü baxış analitik agentliyinin rəhbəri Rauf Rəcəbov və Müsavat Partiyasının divan üzvü Vurğun Əyyub olmalıdır. Biz təbii ki, Azərbaycan Komünist Partiyasının adını nümayəndə dəvət eləmək istəyirdik, amma inanın ki, iki gün Azərbaycan Komünist Partiyasının ofisindən heç kəs bizə cavab vermədi. Hətta sədr Rüstəm Şahsuvarovu da çox axtardıq, mobil telefonuna zəng vurduq, amma o yoxdur. Qeyri-rəsmi bir mənbədən aldığımız məlumata görə onlar Moskvaya 90 illik yubileyin təntənə ilə qeyd olunmasına gediblər. Bilədim Rauf Bey, siz necə bilirsiniz? Yəqin ki, xoş gördük sizi.
Salam əleyküm.
Rauf Rəcəbov artıq studiyamızdadır. Vurğun Əyyubun gəlməsi gözlənilir. Can Bakı isə davam edir. Can Bakı davam edir. Fərəhə söz verək görək. Oktyabr İnqilabının 90-cı il dönümünü Bakı necə qarşılayır? Vaxt vardı ki, hər gün demək olar ki, noyabrın 7-sində havalar dəhşətli pisləşirdi. Dəhşətli küləklər, yağışlar olurdu. Bizim atalarımız, nənə-babalarımız belə qarşılayıblar oktyabrı. Nədən belə idi, Rauf Bey? Niyə belə idi?
Bilirsiniz, bu, mən çox şadam ki, bugünkü Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələri biri də həmin bu tarixlə bağlı heç bir yazı
vermir. Mənə də çox təəccüblü gəldi.
Və xoşbəxtəm ki, həmin bu məsələ ilə bağlı yalnız alimlərə, yəni belə bir mesaj verilib ki, alimlər qoy özləri bu məsələni araşdırsınlar. Yəni, həqiqətən də bu alimlərin işidir. Yəni, bu insanların işi deyil ki, o vaxt baş verən daha doğrusu çevrilişin nəticələri kimi, çevrilişdən sonra hakimiyyətə gəlmiş bolşevik qrupu və 20-ci, mənim üçün bu gün, bilirsiniz mi, həmin bu tarix Azərbaycan işqalı ilə bağlıdır.
Bəli, düz deyirsiniz. Bugün görkəmli bəstəkarımız Tofiq Quliyevin anadan olmasından da 90 il keçirir yubileyi onun bugün təntənə sürətdə qeyd ediləcək. Oktyabr İnqilabından fərqli olaraq, Rauf Bey, bugün bütün qəzetlər demək olar ki, Tofiq Quliyevlə bağlı məqalələr dərc eləyiblər. Bu məqalələrdən biri mənim xüsusi nəzərimi çəkdi. Azad Şərifin, görkəmli jurnalist Azad Şərifin lirik mahnılar ustası deyilən bir yazısı. Azad müəllim onunla şəxsi tanış olub, ona görə onun çox maraqlı idi onun haqqında yazdığını oxumaq. Və sonda yazır ki, Azad müəllim məqalənin sonunda, necə ki paytaxtımızı Xəzərsiz, Qız Qalasız və Xəzərsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Eləcə də paytaxtımızı Tofiq Quliyevin işıqlı mahnıları olmadan da təsəvvür eləmək qeyri-mümkündür. Və nə gözəl deyir Azad müəllim, doğrudan da Tofiq Quliyev Bakımızın, Azərbaycanımızın simvolu deyilə bil. Elə deyilmi? Tofiq Quliyev Oktyabr İnqilabının yaşıdı idi, əziz dinləyənlər, amma Oktyabr İnqilabını yendi, ondan nə qədər çox yaşadı. Belə də olmalı idi məncə, yaratdığı mahnılar Oktyabr İnqilabından fərqli olaraq həmişə də əbədi yaşayacaq. Təqvimdə 7 noyabr tarixi ilə rastlaşanda nə düşünürsünüz hər ikiniz?
Onu deyim ki, mənim yadımda lap körpəlik vaxtlarımızda, yəni 10 yaşına qədər nümayişlər var idi.
Bəli.
Və bu da yadımdadır ki, bir qohumlarımızdan birinin Belarus traktoru var idi. Bu traktora minib rayon mərkəzinə nümayişə gedərdi.
Oradan mı? Niyə məhz traktora?
Çünki başqa kətdə elə maşınlar yox idi. Və bu traktoru da bəziyirdi bayraqlarla falan. Mən də təbii ki, bir uşaq sevincinlə bayraqlar, adamlar çoxluğu, şənlik və s.
Bəlkə də təsadüfi deyilmiş. Yəni o traktor, o Sovet İtfaiyonun bıraxdığı, məhz onun bıraxdığı traktor.
Bu indi bir simvol kimi bəlkə nələrsə tapmaq olar burada. Amma o bir uşaq yanaşması idi. Və zaman keçib tarixi həqiqətlərə bələd olduqca və tələbəlik illərində soyuqlu, küləkli, yağışlı günlərdə bizi zorla indiki azadlıq meydanına, o zamanki Lenin meydanına yığışanda için söyməkdən, hirslənməkdən.
Bəli, bəli. Həmişə də yağış, siz gəlməzdən qabaq bizə onu dedi ki, həmişə də yağış yağardı, bərk külək olardı.
Bəli. Bəli. Belə xatirimdə qalıb. Amma təbii ki, tarixi həqiqətləri öyrəndikcə 7 noyabr keçmiş təqvimlə 25 oktyabr eləyir deyəsən.
Bəli, eləyir.
O zamanda baş vermiş o üsyan çevriliş Rus xalqına da, Rus xalqının sonralar istila altına aldığı xalqlara da nə böyük bədbəxtçiliklər gətirdiyinin şahid olduq, öyrəndi, yoxuduq.
Buyurun, Rav bəy, sizin üçün 7 noyabr.
Artıq Buyurun bəy burada mənim də xatırladığımı dedi. Mənim tahası bir dənə məqama toxunmaq istəyərdim. Bu da o zaman olduğu çelik şirkətin verilişləri. Biz nəyi görürdük? Onu görürdük ki, yalnız deməli, imperiyanın rəhbərləri, mavzaleyin, deməli, o həmin o tribunada durmuş və xalq,
donmuş
və xalqın da aşağıdan keçməsi. Yəni, bu da bir ritual, bir məqam idi. Yəni, düzdür, o vaxt biz bunu başa düşmürük ki, bu nədir? Amma bu faktik ritual idi ki, rəhbər durub başda, yuxarıda və xalq da keçir onun aşağısından yanımına.
Bəs siz Azərbaycan vətəndaşı kimi hansı bayramları qeyd edirsiniz?
Bilirsinizmi, yəni birinci növbədə mənim üçün böyük bayram Azərbaycan Demokratik Respublikasının 28 may. Təbiidir ki, Novruz bayramı. Yəni bu iki bayram və üçüncü bayramda mən deyərdim 26 iyun, yəni silahlı qoşun, yəni qüvvələrin yaranması günü. Bu üç bayram məncə çox önəmli, çox faydalı və çox vacib bir bayramlardır.
Bəs siz, Vurğun bəy?
Mən Rahab bəyin yəni dedikləri bayramları qeyd edeyim. Birinci növdə mən hesab edirəm ki, hər hansı bir millət üçün onun müstəqillik günü, o bayram çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bugün həmin bayrama münasibət dedikcə laqeyd bir münasibətdə təsərrüzə gətirin ki, başqa dövlətlərin prezidentləri Azərbaycan xalqını müstəqillik bayramı münasibətindən təbrik edir. Amma Azərbaycanın dövlət başçısı nə təbrik edir, nə bu müstəqillik günündə mən hələ xatırlamıram ki, o bir dəfə də olsun, Azərbaycanda, Bakı şəhərində olsun. Və mən rəhbərin dediyi bayramlara bizim dini bayramları da əlavə eləmək istəyirəm. Bu da xalqın həyatında, onun yaşayışında, bayramları içərisində mühüm yer tutur. Ramazan bayramını elə biz bir yaxınlarda qeyd elədik. Bu da çox mühüm bayramlardan biridir. Mən ümumiyyətlə amma bunu qeyd edeyim ki, təəssüf ki, bu da deyəsən o Sovetlər dövründən qalma bir ənənədir. Biz yaman bayrambaz olmuşuq. Belə çox bayramlar qeyd eləməyə həvəskarıyıq. Amma çox təəssüf ki, bu bayramların qeyd edilməsində bir orijinallıq, özünə məxsusluq heç vaxt görünmür. Əslində, bayramların keçirilməsi biraz teatr tamaşalarına bənziyir. Daha kütləvi olan tamaşalara və bu kütləvi tamaşaların da gözəl rejissorları olmalıdır. Onlar maraqlı olmalıdır. Məsələn, tutaq ki, əgər Fransada pendir bayramı keçirilirsə, o bayramın özünü bir tamaşaya çevirirlər, maraqlı bir detallarla zənginləşir. Təəssüf ki, bizdə bu ənənə yoxdur, bir çərçivə var, şablon var, o şablonlarla davam edir.
Əgər hansı bir tarixi bayram kimi, tarixi gün kimi qeyd edəndə necə eləmək lazımdır, necə davranmaq lazımdır ki, dünyadan təcrid olunmayasan?
Məncə, bunu mən dedim, bu biraz daha çox bəlkə rejissura işidir. Bu bayramların ssenarilərini yazanlardır. Azərbaycan xalqında Noruz bayramında müəyyən orijinallıqlar var. Bir teatrallaşdırma var. Düzdür, Bakı şəhərində də bu keçirilən tamaşada da biraz cansıxıcılıq olur. Orada da teatrallaşma istənilən bir səviyyədə deyil. Amma məsələn, rayonda, kənd yerlərində mən uşaqlığımda xatırlayıram ki, kənd cəmaatı öz təsəvvürlərinə uyğun, öz istedadlarına uyğun olaraq o bayramları maraqlı eləməyə çalışırdılar.
Mən heç kommunistlərə gəlib çatmadım, onlar barədə sual vermək istəyirdim, mənə söylədilər, xəttə dinləyici var. Alo?
Leşəm.
Aha, Röşən bəy. Xoş gördük. Can Bakı sizi eşidir. Röşən bəy, buyurun, eşidirik sizi.
Salam əleyküm. Anlayıram Sevdə xanımı da, Vurğun bəy də, Rauf bəy də. Mən sizin diqqətinizə bir tarixi faktı çatdırmaq istəyirəm, mümkündürsə. Demək, 1880-ci illərdə Plexanov əmək azadlığı təşkilatını yaradanda, demək, Marksa və Engelsə müraciət eləmişdi ki, demək, biz Rusiyada demək, sosializm qurmaq istəyirik. Xahiş edirik, əsərlərinizi bizə göndərin, biz onları rus dilinə tərcümə edək. Və Marks ona bir maraqlı cavab yazmışdı. Yazmışdı ki, mənim əsərlərimdə tərənnüm elətdirdiyim bu sosializmi yalnız və yalnız imperializm mərhələsinə daxil olmuş kapitalist dövlətində qurmaq olar. Yəni, kürməşdə olan kapitalizm dövlətində qurmaq mümkündür. Sizin Rusiyada bu mümkün deyil. Amma çox təəssüf ki, buna heç bir məhəl qoyulmadı və bu inqilab baş verdi. Sualım indi belədir. Demək, necə baxırsınız? O vaxtı kapitalizm mərhələsində olan Azərbaycan isə o zaman sadəcə olaraq, mən deyərdim, fədalizm ictimai formasiyasındaydı. Bu iki dövlətdə sosializmin qurulması nə dərəcədə tarixi nöqteyi nəzərdən təqdirə layiq idi. Münasibətiniz zəhmət olun.
Aha, çox sağ olun. Çox sağ olun, Rəşim.
Sağ olun.
Mən dinləyicimizə təşəkkür edirəm xatırlatmaya və sualına görə. Doğrudan da belə idi, lakin o zaman Lenin çox inatkarlıqla deyirdi ki, ayrıca götürülmüş bir ölkədə də sosializmi qurmaq mümkündür və şərt deyil ki, bu ən inkişaf eləmiş kapitalist ölkəsi olsun. Bəlkə ən geridə qalmış bir ölkədən o zənciri qırmaq mümkündür və tarixə belə zorakı, münasibət o həmən oktyabr çevrilişinə gətirib çıxartdı və mövcud olduğu 70 il ərzində 20 milyondan çox sovet insanının həyatı bahasına başa gəldi bu inqilab quruluşu. Təbii ki, Azərbaycanda kapitalizmin ilkin artıq əlamətləri ortayda idi. Xüsusilə 20-ci əsrin İlk 2-10 illiyi Azərbaycan üçün çox sürətli bir inkişaf dövrüydü. Həmən o 2-10 illikdə yetişən ziyalılar, mədəniyyət bəlkə də bütün nəinki şərq ölkələrinə, hətta bəlkə bir çox Avropa ölkələrinə də nümunə ola biləcək bir səviyyədə idi. Bu da təbii ki, Azərbaycanda bu neftin artıq kütləvi şəkildə çıxardılması və ondan gələn gəlirlə bağlıydı. Bu mənada demək olmaz ki, Azərbaycanda 20-ci əsrin əvvəlləri üçün kapitalizm yox idi. Onun müəyyən ünsürləri ortadaydı, amma bununla belə hətta ən inkişaf eləmiş bir şəkildə də olsa, mən o inqilaba bir ehtiyac görmürdüm. Görmürəm daha doğrusu. Niyə? Bu bütün, yəni bir çox alimlər, filosoflar bu qənaətə gəliblər ki, inqilablar hər zaman özünlə böyük bədbəxtçiliklər gətirir. Hətta üzr istəyirəm, bu faktı da xatırladım ki, dünya inqilabları içərisində və bəşəriyyətin irəliyə inkişafında insan hüquqları, azadlıq, bərabərlik şüarının meydana gəlməsində çox böyük rol oynamış Fransa inqilabına özünə iki münasibət var. Bir münasibət onu mütərəqqi bir addım kimi qəbul edirlər. Digər bir münasibət fransızların elə özləri təsdiq edirlər ki, bu inqilab Fransaya baha başa gəldi və çoxlu qan hesabına başa gəldi. Bu mənada mən Azərbaycanda əslində elə bir inqilab nə olmayıb, nə də ona ehtiyac duymurdu.
Siz nə fikirdəsiniz, Rəf Bey?
Bilirsiniz mi? Yəni, hər bir inqilab deyəndə inqilab çevriliş o nə isə nədənsə harası köçmək deməkdir. Yəni, faktiki olaraq həmin bu inqilab deyəndə həm imperializm, ya kapitalizm, ya sosializm deyəndə əsas, yəni, burada duran nə var? O da ideologiyadır. Yəni, ideologiya baxmaq lazımdır, sonra da həmin bu terminə, həmin o anlayışa fikir səsləndirmək. Mən belə deyərdim ki, o duran əsas məsələ dünyanı zəbt etməkdir. Yəni söhbət ondan getmir ki, hansısa dövlətdə sosializm qurmaq yaxud Marx kimi geniş dağı onu qurmaq, yəni Lenin də qurmuşdu onu bir ölkədə. Faktiki olaraq yəni sosializm və kommunizmin yəni əsas məqsədi bütün dünyada həmin bu inqilabları həyata keçirmək və yəni həmin bu dünyada da zəbt etmək. Yəni bu ideologiya budur. Yəni zorakılıq ideologiyası və zorakılıq ideologiyası deyəndə yəni faktiki olaraq nə əsas məsələdir? İnsanın mülkiyyətə onun münasibəti. Hansı münasibətdə insan durur həmin bu mülkiyyətə onun yəni necə davranır? Yəni belə baxanda yəni sosializm deyəndə orada çox maraqlı məsələ var idi. Yəni şuar var idi ki, kəndçilərə torpaq. Yəni faktiki olaraq əlbəttə ki, hər bir kəndçi
şirinlikləndirici
bəli, yəni, o torpağı istəyir ki, o torpaqda işləsin, əmək, yəni əksin, becərsin və s. və s. Yəni bax bununla da bu cəlb eləyir demək. Amma belə baxanda Azərbaycanda 17-ci il və 20-ci il heç bir əlaqəsi yoxdur. Ona görə də yəni əgər bu günləri Kommunist Partiyası Azərbaycanda necə deyirlər belə bərqərar deyilsə, o deməkdir ki, sol ideologiyası Azərbaycanda yəni onun üçün zəmin yoxdur.
Dedamura, ben fikrinə qüvvət olaraq bir məsələni qeyd edeyim. Bu sosialist sistemində xüsusi mülkiyyət ümumiyyətlə aradan qaldırıldı, ictimai mülkiyyət məsələsi gəldi ortaya və bu əslində tarixin obyektiv gedişinə dəhşətli bir müdaxilə idi və çox pis nəticələr verdi və hələ qədim Yunan filosofu və riyaziyyatçısı Pifagor deyirdi ki, bir vətəndaşın mülkiyyəti olmayan vətəndaşın vətəni də olmur. O yerdə ki, o xüsusi mülkiyyət yox idi və insanlar nəyəsə sahib olduqlarını bilmirdilər. Nə o mülkiyyəti qorumaq həvəsində olurdular, nə o torpağı qorumaq həvəsində olurdular, nə o vətənə sevgi və vətəndaşlıq hissləri yüksək olurdu.
Komünistlər vaxtı ilə nə istəyirdi, indi nə istəyirlər? Sualına cavab arayırıq, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız üçüncü baxış analitik agentliyinin rəhbəri Rauf Rəcəbov və Müsavat Partiyasının divan üzvü Vurğun Əyyubdur. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-117. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə sayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Növbəti sual keçirəm. Komünistlər Azərbaycana nə verdi və nə verə bilmədi?
Görünür, yenə tarixə müraciət etməli olacaq biz. Çünki komünistlər Azərbaycanda bir siyasi qüvvə olaraq heç zaman güclü bir şəkildə olmayıblar. Məsələn, mən tarixi baxımdan, mən tarixçi olmasam da, hər halda bu məsələlərə bir siyasətçi gözündən baxsaq, müəyyən faktları xatırlayaq. O zaman ki, 2-ci Nikolay taxtdan əl çəkdi və Rusiyada müvəqqəti hökumət quruldu. Bu müvəqqəti hökumət qərar verdi ki, 17-ci ilin noyabrında Dumaya seçkilər keçirilsin və o zaman Zaqafqaziya, yəni Cənubi Qafqaz bütün bir dairə elan olundu. Və burada seçkilər, baxmayaraq ki, bolşeviklər deməli, bugünkü gün, yəni noyabrın 7-sində çevriliş elədilər, amma seçki keçirildi. Bu seçkidə deməli, bu dairə üzrə 4-də 3 yeri deməli, SR menşeviklər, müsavatçılar və Ermənistanda da Daşnak partiyası tutdu. Yəni sol qüvvələrə, bolşeviklərə demək olar ki, çox cüzi bir yer çatdı. Əgər Azərbaycana gəlsək, seçicilərin 65%-nin səsini müsavat partiyası qazandı. Və çox cüzi azlıqda bir deməli bolşevik qrupu səs toplaya bildi. Və Azərbaycanda heç zaman yəni Azərbaycanın işğalına qədər kommunistlər Azərbaycanda nüfuz sahibi ola bilmədilər və onun bu ictimai mülkiyyət və bərabərlik barədə söylədikləri Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən, insanları tərəfindən qəbul edilmədi və bu ideya əslində Azərbaycanda zorakılıqla həyata keçirildi və Azərbaycan 28 apreldə işğalından sonra Azərbaycanda dəfələrlə üsyanlar baş qaldırıldı. Gəncə, Şəmkir, Zaqatala, Qax, Naxçıvan, Qarabağ bütün ölkə ayağa qalxmışdı və hər dəfə də bu üsyanlar qan hesabına yatırıldı. Bizə də faktı deyim ki, nə verdi? Təkcə 1920-ci ilin 28 aprelindən 21-ci ilin mayına qədər bir il ərzində 50 min Azərbaycan ziyalısı, savadlı din xadimləri, alimləri, incəsənət xadimləri Sovet hökuməti tərəfindən güdlələndi, məhv edildi. Sonrakı proseslər isə həmən Stalinizm dövrüdə Azərbaycan nə qurbanlar verib, bunlar da bizim hamımıza bəllidir. Azərbaycan torpaq itkisinə məruz qaldı. Həmən inqilabdan sonra Azərbaycan Yerevanı aldılar, İrəvanı verdilər, Ermənistana paytaxt elədilər. Mehri rayonu verildi, bununla da Naxçıvanla bizim əlaqəmiz kəsildi. Dağlıq Qarabağa müxtariyyət hüququ verməklə bugünkü bizim yaşadığımız konflikt və faciənin əsası qoyulmuş oldu. Və bir çox yəni, faktlar sadalamaq mümkündür, yəqin ki, Rahab bəy də.
Rahab bəy də deyəcəm.
Buyurun, Rahab bəy. Mən istəyirəm, yəni çalışıram ki, obyektiv olum. Və amma belə baxanda təfsir olsun ki, çətindir, yəni belə bir müsbət bir fakt gətirmək ki, nə isə verib. Düzdür, yəni bir tərəfdən Azərbaycanlı, yəni oğulların faşizm üzərində qələbəsində rolu, Azərbaycan neftinin həmin bu qələbədə çox böyük, əhəmiyyətli rolu, amma digər tərəfdən 20-ci ildə Azərbaycan Respublikası artıq müstəqil bir dövlət idi. Deməli, əgər müstəqil dövlət idisə, ona nə isə kim tərəfdən vermək, danışmaqdan, yəni, sadələhlüydü. Bugün əgər Azərbaycanın bəlası odur ki, Bakı və Sumqayıt şəhərində 93% sənaye obyektlərin yerləşməsidirsə, deməli, bu da qalıb miras həmin bu Sovet imperiyasından bir böyük bir problem. Bugün əgər Azərbaycanın regionları inkişafa məruz qalmayıbsa, bu da yenə də həmin bu bir problemdir ki, gəlir 20-ci ildən bu tərəfə. Digər tərəfdən Azərbaycan dilini öyrənməsi yenə də demək olar ki, Rus dili daha çox önəmli, önəm verilirdi nəinki ana dilinə, yəni Azərbaycan dilinə öyrənməsinə. Digər tərəfdən məni əlbəttə ki, kimsə deyə bilər, sual verə bilərlər ki, bəs ədəbiyyatın inkişafı, elmin inkişafı və digər sahələrin inkişafı, bilirsinizmi, bunun qabağını almaq qeyri-mümkündür və inkişafa, yəni normal mən baxıram və əlbəttə ki, əgər bir dövlət inkişaf edirsə, onun da cüzi miqdarda Azərbaycana da yəni pay düşürdür. Amma eyni zamanda Azərbaycanın neftinin, qazının və digər sərvətlərinin, yəni Sovet imperiyası verilən bir sərvətlər onun əvəzində alası nə idi? Azərbaycan Rusiya Federasiyası Ukrayna, Belarusiyadan sonra dördüncü yer tuturdu ki, yəni dotasiyaya məruz qalmırdı. Əksinə Azərbaycan verirdi. Bəs nə alırdı? Demək olar ki, çox cüzi miqdarda alırdı. Ona görə yəni əfsar olsun ki, ideologiya sistemi belə bir qurulmuşdur ki, yəni bütün insanlar hələ bilirdi ki, biz xoşbaxtıq. Yəni o moşu deyədiyi kimi xoşbaxtlıq, xoşbaxtlıq. Yəni xoşbaxtlıq nədir? Nə verilib? Heç nə.
Hətta dinləyici var söylədilər mənə Yusif bəy. Alo.
Alo, salam
bileyim. Bəli, Can Bakı sizi eşidir, buyurun.
Mənim sualım belədir. Marietta Şaginyan Lenini ən insani insan adlandırmışdı. Qonaqlar bu fikrə necə baxır?
Sağ olun, təşəkkürlər. Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı, sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada. 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı demək unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.